25-րդ. Դիմակավոր մարդը. Երեկոյան ժամը 4-ն էր միայն, բայց արդեն մութն ընկել էր, թավձյուն էր տեղում։ Արամիսը վերադառնալով հյուրանոց, Աթոսին գտավ, եթե ոչ անզգա, ապա բոլորովին ուժասպառ վիճակում։ Բարեկամի առաջին իսկ խոսքերը կոմսին դուրս բերին իր լեթարգիական ընդարմացումից։
«Այսպես, ուրեմն»,
սկսեց Արամիսը,
«ճակատագիրը մեզ հաղթեց»։
«Հաղթեց», պատասխանեց Աթոսը, «ազնիվ ու տարաբախտ թագավոր»։
«Դուք վիրավորված եք?»
հարցրեց Արամիսը։ «Ոչ, սա թագավորի արյունն է»։ Կոմսը ճակատը սրբեց։
«Իսկ որտեղ էիք դուք»?
«Այնտեղ, որտեղ թողել էիք ինձ, կառապնարանի տակ»։
«Եվ ամեն ինչ տեսա՞ք»։
«Ոչ, բայց ամեն ինչ լսեցի»։ «Աստված չանի, որ ես նորից այնպիսի ժամ ապրեմ, ինչպիսին այսօր ապրեցի»։ «Մազերս չեն չերմակել»։
«Ուրեմն դուք գիտեք, որ ես թագավորից չէի հեռացել»։
«Ես ձեր ձայնը լսում էի մինչև վերջին րոպեն»։
«Ահա շքանշանը, որ նա ինձ հանձնեց»։ «Ահա և խաչը, որ ես վերցրի նրա ձեռքից»։ «Նա ինձ հանձնարարել է այս երկուսն էլ տանել թագուհուն»։
«Ահա և թաշկինակ, որի մեջ պետք է փաթաթել դրանք»։ Ասաց Աթոսը, և նա գրպանից հանեց այն թաշկինակը, որ թրջել էր թագավորի արյունով։
«Իսկ ինչ արին այն տարաբախտ մարմինը»,
հարցրեց Աթոսը։
«Կրոնվելի հրամանով նրան թագավորական պատիվներ են տալու. մենք արդեն մարմինը դրել ենք կապարե դագաղի մեջ. այժմ բժիշկները զմրսում են նրա խղճուկ մնացորդները. երբ վերջացնեն, մարմինը ցուցադրվելու է արքունիքի եկեղեցու»։
«Ծաղեր», մռայլ խոսեց Աթոսը։ «Գլխատվածին թագավորական պատիվներ»։
«Այդ ցույց է տալիս միայն», նկատեց Արամիսը, «որ թագավորը մեռել է, բայց թագավորական իշխանությունն ապրում է»։
«Ավաղ», շարունակեց Աթոսը, «դա երևի վերջին ասպետ թագավորն էր աշխարհիս երեսին»։ «Դե լավ, մի հուսահատվեք, Կոմս»։ Սանդուղքի վրա հնչեց Պորտոսի կոպիտ ձայնը իր ծանր քայլերի հետ։ «Բոլորս էլ մահկանացու ենք, իմ խեղճ բարեկամներ»։ «Ինչու այդպես ուշեք գալիս, թանկագին Պորտոս»,  հարցրեց Կոմս դելաֆերը։ «Այո», պատասխանեց Պորտոսը, «ճանապարհին ես պատահեցի մարդկանց, որոնք ինձ ուշացրին. նրանք ուրախությունից պար էին գալիս, սրիկաները. ես էլ մեկի օձիքից բռնեցի ու կարծես մի թեթև խեղտեցի. այդ րոպեին պարեկներ էին անցնում. բարեբախտաբար նա, որին բռնել էի, ձայնից զրկվել էր. ես դրանից օգտվեցի և շուռ եկա մի ինչ-որ նրբանցք. հետո մի ավելի փոքր նրբանցք և վերջապես մոլորվեցի»։ «Լոնդոնը ես չգիտեմ, անգլերեն չեմ իմանում և արդեն կարծում էի, թե երբեք ճանապարհը չեմ գտնի. բայց ահա, այն ու ամենայնիվ եկել եմ»։
«Իսկ ուր է Դարտանյանը»,
հարցրեց Արամիսը։
«Չեք տեսել նրան, հո որևէ բան չի պատահել նրան»։
«Մեզ ամբոխը բաժանեց իրարից»,  պատասխանեց Պորտոսը։ «Եվ որքան էլ չարչարվեցի, այլևս նրան միանալ չկարողացա»։ «Օ», դառնությամբ խոսեց Աթոսը։ «Ես տեսա նրան. նա կանգնած էր ամբոխի առաջին շարքում և իր տեղից կարող էր ամեն ինչ հիանալի տեսնել. տեսարանը, պետք է ասել, հետաքրքրական էր, և նա երևի ցանկացել է մինչև վերջ դիտել այն»։
«Օ, Կոմս դելաֆեր»,
հանկարծ լսվեց մի մարդու հանգիստ ձայն, որը սակայն փոքրինչ ընդհատվում էր արագ քայլելուց։
«Դուք զրպարտում եք բացականներին»։
Այս կշտամբանքը Աթոսի սիրտը ծակեց, սակայն այն տպավորությունը, որ նրա վրա թողել էր բութ ու դաժան ամբոխի առաջին շարքում կանգնած Դարտանյանը,
այնքան ուժեղ էր, որ նա սահմանափակվեց այսպիսի պատասխանով.
«Ես ամենևին չեմ զրպարտում ձեզ, բարեկամս. Այստեղ ձեր մասին անհանգստանում էին, և ես պարզապես ասացի, թե որտեղ էիք դուք. Դուք Կարլոս թագավորին չէիք ճանաչում. Նա ձեզ համար կողմնակի մարդ էր, և դուք պարտավոր չէիք սիրել նրան»։
Այս ասելով նա ձեռքը մեկնեց ընկերոջը, բայց Դարտանյանը ձևացնելով, թե այդ չտեսավ, շարունակեց ձեռքը պահել թիկնոցի տակ։ Աթոսը դանդաղորեն իջեցրեց իր մեկնած ձեռքը։
«Օ, օգնել եմ», ասաց Դարտանյանը նստելով։
«Մի բաժակ պորտվեին խմեցեք»,
խորուրդ տվեց նրան Արամիսը, շիշը սեղանից վերցնելով և բաժակը լցնելով։
«Խմեցեք, դա ձեզ կամրապնդի»։
«Այո, խմենք»,
խոսեց Աթոսը, զգալով, որ գասկոնացում վիրավորել է և ցանկանալով բաժակ զարկել նրա հետ։
«Խմենք և հեռանանք այս նողկալի երկրից. Նավը մեզ է սպասում, դուք այդ գիտեք. Գնանք հենց այս երեկո, այլևս այստեղ անելիք չունենք»։
«Որքան եք շտապում դուք, Կոմս»,
նկատեց Դարտանյանը։
«Այս արյունոտ հողը վառում էին ոտքերը»,
պատասխանեց Աթոսը։
«Իսկ ինձ վրա այստեղից յունը հակառակ ներգործություն է ունենում»,
հանգիստ ասաց գասկոնացին։
«Բայց ի՞նչ եք ուզում ձերմարկել դուք», հարցրեց Աթոսը։ «Չէ որ թագավոր այլևս կենդանի չէ»։
«Ուրեմն, Կոմս»,
անփութորեն պատասխանեց Դարտանյանը։ «Դուք չեք տեսնում, թե էլի ինչ ունենք անելու Անգլիայում»։
«Բացարձակապես ոչինչ»,
պատասխանեց Աթոսը։
«Թերևս միայն սկալ մեր անզորությունը»։
«Դե իսկ ահա ես», ասաց Դարտանյանը, «ողորմելի ապուշս, արյունոտ տեսարանների սիրահարս, որ դիտմամբ խցկվել էի կառապտարանին այնքան մոտիկ, որպեսզի ավելի լավ տեսնեմ ինչպես է գլորվում թագավորի գլուխը, որին ես, ինչպես դուք բարեհաճեցիք ասել, չէի ճանաչում և որի նկատմամբ բոլորովին անտարբեր էի. ես այլ կերպ եմ մտածում, քան Կոմսը, և մնում եմ»։
Աթոսը սարսափելի սփռտնեց։ Ընկերոջ ամեն մի կշտամբան քցավ էր պատճառում նրա սրտին։
«Դուք մնում եք Լոնդոնում»՝
հարցրեց Պորտոսը Դարտանյանին։
«Այո»,
պատասխանեց նա։ «Իսկ դուք»։
«Գրողը տանի»՝
ասաց Պորտոսը Աթոսի և Արամիսի հայացքից մի քիչ շփոթվելով։
«Եթե դուք մնում եք, ապա քանի որ մենք ձեզ հետ միասին ենք եկել այստեղ, ուրեմն ձեզ հետ էլ կգնամ»։ «Դե հո ձեզ մենակ չեմ թողնելու այս զարհուրելի երկրում»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից, իմ բարեսիրտ բարեկամ. այդ դեպքում ես ուզում եմ առաջարկել ձեզ մասնակցել մի գործի, որով մենք կզբաղվենք, երբ Կոմսը կգնա»։
«Այդ գործի միտքը իմ գլուխը եկավ այն ժամանակ, երբ ես նայում էի ձեզ հայտնի տեսարանին»։
«Իսկ ինչ միտք է»՝
հարցրեց Պորտոսը։
«Իմանալ, ով էր այն դիմակավոր մարդը, որն այնպես հոգատարությամբ առաջարկել էր իր պատրաստակամությունը կտրելու թագավորի գլուխը»։
«Դիմակավոր մարդ»՝
զարմանքով գոչեց Աթոսը։
«Նշանակում է, դուք դահչին բաց չեք թողել»։
«Դահչին»՝ պատասխանեց Դարտանյանը։ «Նա դեռ նստած է մեր նկուղում, և կարծեմ քաղց էր զրուցում է մեր հյուրանոցի տիրոջ շշերի հետ»։
«Ի դեպ, լավ հիշեցրիք»։
Նա մոտեցավ դռանը և ձայն տվեց.
«Մուշկետոն»։
«Ինչ կհրամայեք, տեր իմ»՝
պատասխանեց մի ձայն, որ կարծես գետնի խորքից էր գալիս։
«Բաց թող կալանավորին»՝
ասաց Դարտանյանը։
«Ամեն ինչ արդեն վերջացած է»։
«Բայց», ասաց Աթոսը, «ով էր ուրեմն այն սրիկան, որ ձեռք բարձրացրեց թագավորի վրա»։
«Դա սիրող դահիճ էր, որը պետք է խոստովանել, լավ է տիրապետում կացնին»՝
ասաց Արամիսը։
«Նրան, ինչպես ինքը հուսով էր, բավական եղավ միայն մի հարված»։
«Եվ դուք նրա երեսը չտեսաք»՝
հարցրեց Աթոսը։
«Նա դիմակով էր»՝
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Բայց դուք, Արամիս»՝
չէ որ բոլորովին մոտիկ էի կանգնած։ Ես դիմակի տակից միայն ճերմակած մորուքը տեսա։
Ուրեմն դա տարիքավոր մարդ էր, հարցրեց Աթոսը։
Օ, ասաց Դարտանյանը, դա ամենևին ոչինչ չի նշանակում։ Եթե մարդ դիմակ է ծածկում, չի կարող միաժամանակ և մորուք կպցնել։
Ափսոս, որ ես չհետևեցի նրան,
ասաց Պորտոսը։ Բայց ահա, սիրելի Պորտոս, ասաց Դարտանյանը, այդ բանն իմ մտքով անցել է։ Աթոսն ամեն ինչ հասկացավ։ Նա վեր կացավ տեղից։
Ներիր ինձ, Դարտանյան, խոսեց նա։ Ներիր, որ ես կասկածել եմ քեզ։ Ներիր ինձ, բարեկամս։
Նախ լսեցեք ինձ, պատասխանեց Դարտանյանը թեթև ժպտալով։ Դե, պատմեցեք մեզ ամեն ինչ, ասաց Արամիսը։ Այսպես, շարունակեց Դարտանյանը։ Երբ ես նայում էի, բայց ոչ թագավորին, ինչպես հաճելի է մտածել պարոն Կոմսին, ես գիտեի, թե ինչ մարդ եմ ահվան գնացողը, իսկ այդ կարգի տեսարանները, թեպետ և ես կարծում եմ, պետք է վարժված լինեի դրանց, այն ու ամենայնիվ իմ տրամադրությունը գցում են։ Այլ նայում էի դիմակավոր դահչին։ Ահա, երբ ես նրան նայում էի, ինչպես արդեն ասացի ձեզ, գլուխս մի միտք եկավ, իմանալ, ով կարող է լինել այդ մարդը։ Եվ որովհետև մենք չորսը սովոր ենք միասնաբար գործել, և ամեն բանում իրար օգնել, ես ինքնաբերաբար սկսեցի Պորտոսին որոնել ինձ մոտ։ Որովհետև ձեզ, Արամիս, ես տեսնում էի թագավորի մոտ, իսկ դուք, Կոմս, ինչպես ես գիտեի, գտնվում էիք ցածում, կառապնարանի տակ։ Ահա թե ինչու ես սիրով ներում եմ ձեզ, ավելացրեց նա, ձեռքը մեկնելով Աթոսին, որովհետև հասկանում եմ, թե դուք ինչ ապրումներ պիտի ունենայիք այդ ռոպեների։ Եվ այսպես, շուրջս նայելիս հանկարծ իմ աջ կողմը տեսա ծոծրակին սոսկալի վերքով մի գլուխ, որ փաթաթված էր սև դիպակով։ «Գրողը տանի», մտածեցի ես։ «Փաթաթանն ինչ-որ ծանոթ է. Կարծես ես ինքս եմ կարկատել այս գանգը»։ Եվ իրոք, դա ընդհշվար շոտլանդացին էր, Պարիի եղբայրը, որի վրա, հիշում եք, Գրոսլոուն մտածել էր փորձել իր ուժը, և որը, երբ մենք նրան գտանք, իսկապես գլխի նման մի բան ուներ միայն։
«Ինչպես չէ, հիշում եմ», ասաց Պորտոսը։ «Այդ մարդը դեռ այնպիսի համեղ սև-սև հավեր ուներ»։
«Հենց նա ինքը. այդ մարդը ինչ-որ նշան էր անում մի ուրիշին, որը կանգնած էր իմ ձախ կողմը. ես շուռ եկա և տեսա մեր բարի Գրիմոյին. ինձ նման նա էլ աչքերը հառել էր դիմակավորված դահչին. ես նրան միայն ասացի. «Օ»։ Եվ որովհետև Կոմսը նրա հետ խոսելիս այդպիսի բացականչություններով է դիմում նրան, ապա նա իսկույն նետվեց ինձ մոտ, ասես զսպանակն էր հրել նրան. նա իհարկե ինձ ճանաչեց և ձեռքը մեկնեց, մատով ցույց տալով դիմակավոր մարդուն։ «Ա», ասաց նա, «դա պետք է նշանակեր, դուք նկատեցիք»։ «Դե իհարկե», պատասխանեցի ես։ «Մենք շատ լավ հասկացանք իրար»։ Հետո ես դարձա մեր շոտլանդացուն։ նրա հայացքը նույնպես շատ պերճախոս էր։ «Շուտով ամեն ինչ վերջացավ, ինքներդ գիտեք, թե ինչպես. ամենամռայլ ձևով. ժողովուրդը սկսեց ծրվել, աղջամուղջը թանձրանում էր. ես Գրիմոյի հետ քաշվեցի հրապարակի երկար ծայրը. նրան հետևեց շոտլանդացին, որին ես նշան արի չհեռանալ. ես սկսեցի դիտել դահչին, որը մտնելով թագավորի սենյակը, շորերը փոխեց. երևի իր շորն արյունոտվել էր. դրանից հետո նա գլխին մի սև գլխարկ դրեց, թիկնոցի մեջ փաթաթվեց և անհայտացավ. ես մտածեցի, որ նա պիտի փողոց դուրս գա, և վազեցի շքամուտքի մոտ»։